Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 16 октябрь жума күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофонда Айнура Жекши кызы. Садыр Жапаровдун өкмөтү эл аралык мамилени аз-аздан жөнгө сала баштады.
Башка мамлекеттер деле эч ким бизди изоляцияга калтырганы кызыктар эмес. Бирок өзүн учурда азыр өзүн мукка түшүп атат. Эртең күлсүгүнө алар баары таанышат.
Кыргызстанда доллар кымбаттап, сомдун куну качууда. Өзбекстандын Фергана аймагында дарыгерлер коронавирустан каза болгондор жашырылып жатканын айтып жатышат. Нарында көмүр жагынан кышка камылга кандай жүрүүдө?
Бүгүнкү күндө 200 000 тоннадан ашык көмүр эметке жеткизилди. Жана ар бир ошо атайын өзүбүздүн график бар, ошол бир жумада же болбосо дагы 5 күн ичинде деген сыяктуучу атайын эме даталар менен.
Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын парламенти Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматтан кетүү боюнча арызын бүгүн кабыл алды. Жогорку кеңешке келген Сооронбай Жээнбеков депутаттардын алдында сүйлөп жатып, 6 октябрдагы окуядан кийин өлкөнү мыйзам нугуна кайтаруу, элдин тынчтыгы үчүн болгон күч аракетин жумшагандыгын жана бул максатта кызматын өз ыктыяр менен тапшырып берүү чечимин кабыл алгандыгын билдирди. Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн жыйынга парламент депутаттары, Садыр Жапаров баштаган өкмөт мүчөлөрү да катышты. Өлкө башчысынын милдетин аткарууга киришкен Жапаров Кыргызстанда парламенттин жана президенттин шайлоосу өз убагында өтүшү керек деген пикирин билдирди. Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кеткени жөнүндө билдирүүсү 15 октябрда жарыяланган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык президент кызматтан кеткенде анын милдетин убактылуу Жогорку Кеңештин төрагасы аткарышы керек, бирок учурдагы төрага Канатбек Исаев бул кызматты өз каалоосу менен аткаруудан баш тартаарын билдирген. Буга байланыштуу 6 октябрдагы окуялардан кийин өкмөт башына келген Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарууда 4 октябрдагы парламенттик шайлоо онун баштапкы жыйынтыгына каршы башталган нааразылык митинги баш аламандыкка айлангандан кийин Кыргызстанда саясий кризис орун алган эле. Ал тапта Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова парламенттик кайра шайлоо 20 декабрга белгилениши ыктымалдыгы жөнүндө билдирди. Бул тууралуу Шайылдабекова аларча мамлекеттик резиденциясында президенттин кызматтан кетиши боюнча маселе каралып турган учурда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына жаңы гана дайындалган Камчыбек Ташиев бажы системасындагы коррупция боюнча иликтөөлөр уланаарын билдирди. Ал бүгүн маалымат жыйынында сүйлөп жатып, буга чейинки журналисттик иликтөөлөрдө айтылган маалыматтар боюнча текшерүү жүргүзүүгө тапшырма берерин билдирди.
Аны коррупциялык көптөгөн иштерге байлап жүрөсүздөр, урматтуу журналисттер. Биз аны иликтейбиз. Мына мен эртең силерге мен айтып коеюн, эртең мен поручение берем. Матраевди таап, Рай Матраевди таап, анын ошол эгерде кылган кылмыштары болсо толук бойдон жоопко тартабыз.
Президенттин милдетин аткара баштаган Садыр Жапаровдун алгачкы буйругуна ылайык улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагалыгына Камчыбек Ташиев бүгүн дайындалган. Ташиев буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри, Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Журт Мекенчил партиясынын төрагасы болгон жана Садыр Жапаровдун жакын досу катары белгилүү. Дал ушул досторго байланыштуу Ата Мекен партиясынын лидери бүгүн гана депутаттык мандатын кайтарып алган Өмүрбек Текебаев парламентте сөйлөгөн сөзүндө билдирди. Ал Садыр Жапаровго кайрылып, президенттик, өкмөттүк керек болсо парламенттик бийлик гана эмес, элдин ишенимин, үмүтүнөн эбегейсиз бийликке ээ болгондугун билдирди. Ошондой эле Жапаровду кабыл алган чечимдеринде абайлоого мындайча чакырды.
Өзүн эл эмес, жакын достору, туугандары көргөндүгүндө болгон. Алар даңга жарга ошол жакындары, достору түрткөн. Бул бүгүнкү бийликке, урматтуу Садыр Нургажа, сизге, сиздин айланадагы ишенген командаңызга чоң сабак болуш керек
деп билдирди Өмүрбек Текебаев. Коронавируска каршы күрөш боюнча Кыргызстандагы республикалык штабтын 16 октябрдагы маалыматына караганда акыркы суткада вирус жугузуп алган дагы 4 киши кайтыш болду. Анын экөө Баткен облусунда, экөө Ош облусунда катталды. Муну менен коронавирус өмүрүн алган адамдардын саны 1103 жетти. Ал эми вирус жуктуруп алгандардын өлкө боюнча жалпы саны 51000 ашкандыгын аталган штабтан кабарлашууда. Ал ортодо дүйнө боюнча дагы коронавирусту жугузуп алгандар көбөйүүдө, анын ичинде АКШ жана Европада бул сан тездик менен өсүп жаткандыгы белгилүү болду. Пандемия башталгандан бери Кошмо Штаттарда өпкөнү сезгенген вирустан 217000 киши ашык киши каза болду. Европада дагы эпидемиянын экинчи толкуну каптаганы, вирусту жуктуруп алгандар кескин көбөйүүдө. Германияда, Италияда жана Польшада бейшембиде ооруп калгандардын саны жаз айларындагы көрсөткүчтөргө жеткендиги белгилүү болду. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаяга өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү бузууга жана бийликти басып алууга үндөгөн деген негизде мамлекет аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Буга чейин Беларусьтун ички иштер министрлигинин өкүлү Тихановскаяга издөө жарыялангандыгын ырастап, бирок кандай айып коюлуп жаткандыгын тактаган эмес. Ошондой эле Тихановскаяга Орусияда изделип жаткандыгы белгилүү болгон. Орус бийлиги Беларусь саясатчысына эки өлкө ортосундагы аймактык келишимдердин негизинде издөө салынгандыгын билдирген. Буга чейин Светлана Тихановская Александр Лукашенконы 25 октябрга чейин бийликтен кетишин талап кылган. Лукашенко бул шартты аткарбаса, анда бүткүл өлкө элдик ультиматум менен көчөлөргө тынч акцияга чыгат жана өнөр жай ишканалары иш ташташат, баардык жолдор тосулат жана баардык мамлекеттик дүкөндөргө бойкот жарыяланат деп эскерткен болчу. 16 октябрда Светлана Тихановская Эркин Европа Азаттык радиосундагы маегинде Лукашенко карата элдик ультиматумду өзү гана эмес, бир нече оппозициячыл күчтөр койгондугун белгиледи. 9 августтагы президенттик шайлоону Беларусьта Лукашенко жеңгени жарыялангандан кийин добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмалангандыгын айткан демонстранттар көчөлөргө чыгып, ошондон бери акциялар тынбай келет. Европа биримдиги АКШ Лукашенконы легитимдүү президент деп таануудан баш тарткан. Ал эми Тихановская болсо өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугунан чочулап шайлоодон кийин Литвага кеткен болчу, бирок ал мекенине кайтып барарын айтып келет.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 17 октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз 16-21 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу. Президенттин жана премьер-министрдин милдетин бирдей аткарууга киришкен Садыр Жапаровдун өкмөтү эл аралык мамилени аз-аздан жөнгө сала баштады. Айрым коңшу өлкөлөр Жапаровду тааный баштаса, тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги байланыштар жанданды. Мурдараак алыскы жана жакынкы мамлекеттер легитимдүү бийлик катары президент Сооронбай Жээнбековду колдоп жатышкан. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов саясий кризистин эл аралык аренадагы кесепеттери жана тобокелчиликтерин талдайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшырып бергенден кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий билдирүү таратып, оор күндөрдө колдогондору үчүн баардык эл аралык коомчулукка, коңшу мамлекеттерге, стратегиялык өнөктөштөргө жана эл аралык уюмдарга ыраазычылык жолдоду. Министрлик, мекемеге караштуу уюмдар, элчиликтер кадимки тартипте иштеп жатканын кабарлап, Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелеринин толук карманарын жана мурда кол коюлган эки тараптуу жана көп тараптуу баардык келишимдерди, макулдашууларды катуу тартипте аткарарын тактады. Жаңыдан кызматка дайындалган тышкы иштер министри Руслан Казакбаев эл аралык коомчулук менен ымаланы калыбына келтирүү аракеттери жанданганын билдирди.
По нашей конституции, по нашим законам, все эти власти.
Биздин бийликтин бардык бутактары конституциябыздын, мыйзамдарыбыздын негизинде легитимдештирилди. Эми биздин регионалдык уюмдарыбызда анын ичинде көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эл аралык коомчулукта легитимдешүү зарыл.
Арине, Руслан Казакбаев өкмөттүн жаңы курамында кызматка келери менен 15 октябрда Тажикстандын элчиси Назир Матализоданы, Казакстандын элчиси Кайрат Нурпейизовту, Өзбекстандын элчиси Хуршет Мирзахидовту жана Орусиянын элчиси Николай Удовиченкону кабыл алды. Ошондой эле Орусиянын тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Сергей Лавров менен телефон аркылуу баарлашты. Казакбаев 16 октябрда Кытайдын Бишкектеги элчиси Ду Девенди кабыл алып сүйлөштү. Ал мындан сырткары Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Орусия Федерациясынын тышкы иштер министрлеринин 3-чү жолку конференциясына видео аркылуу чыкты. Сүйлөшүүлөрдө министр Кыргызстандын ички окуялары жөнүндө учкай баяндап, өлкө укуктук талаага кайтып келгенин айтып, мындан аркы кызматташууларды талкуулашты. Буга улай эле Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов биринчи болуп Кыргызстандын жаңы премьер-министри Садыр Жапаровду кызматка дайындалышы менен куттуктады. Тилекке каршы азырынча башка өлкөлөрдүн жетекчиликтеринен куттуктоолор боло элек. Ушундан улам да азырынча коңшу мамлекеттер жаңы кыргыз өкмөтүн тааный электигин айткандар көп болууда. Саясий серепчи Бурул Усманалиеванын оюн угалы.
Садыр Жапаров түзгөн өкмөттү эл аралык коомчулук тааныбайт деп ойлойм, анткени зордук формасында, кысым формасында бийликке келгендиги көрүнүп эле турбайбы. Жана кадрлар чыкты, 9 октябрдагы кагылышуу, жарандык коомду уруп согуулар, ошонун баары СМИлерге чыгыптыр. Ошондуктан менин оюмча өлкө үчүн жаман болот булчу.
Президент Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда кызматтан кетерин жарыялаганга чейин эл аралык коомчулук легитимдүү орган катары анын өзүн колдоп жатканын билдирип келген. Буга 13 октябрда жасалган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин билдирүүсү жана Орусиянын президенти Владимир Путиндин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Казак менен Бишкектеги жолугушуусу да мисал катары келтирилип жаткан. Ага карабай коомчулук көп болгондой, Жапаров президенттин кызматтан кетишин талап кылганын токтоткон жок жана Сооронбай Жээнбеков 16 октябрда ордун биротоло тапшырып кетти. Натыйжада президенттин милдетин аткаруу да жаңы өкмөт башчыга жүктөлдү. Тышкы саясат боюнча эксперт Аскар Бешимов башка өлкөлөр Кыргызстандын бийлигин эми тааный башташат деп эсептейт.
Башка мамлекеттер деле эч ким бизди изоляцияга калтырганы кызыктар эмес. Бирок өзүнүн учурда азыр өзүн мукка түшүп атат. Эртең күрсүгүнү алар баары таанышат.
Быйыл бюджеттин таңкыстыгы 28-30 миллиард сомду түзөөрү белгилүү болгон. Бирок жаңы премьер-министр Садыр Жапаров 14 октябрдагы парламенттин отурумунда дефицит 42 миллиард сомго чейин жетиши ыктымалдыгын айткан. Демек кыргыз өкмөтү эл аралык коомчулуктун, башка өлкөлөрдүн жана дүйнөлүк финансылык уюмдардын колдоосуна жана жардамына быйыл өзгөчө муктаж десе ашыктык кылбайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстандын улуттук банкы 15 октябрда 17.1 миллион доллар өлчөмүндө интервенция жүргүздү. Улуттук банк билдиргендей, бул кадамга акыркы күндөрү доллардын курсу кескин көтөрүлүп кеткени себеп болду. Кененирээк кабарчыбыз Айбек Бибосунов темага кайрылат.
Москва жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесиштиндеги акча алмаштыруу жайларында 2 күндөн бери доллардын наркы көтөрүлүп, четелдик валюта тартыш болуп турат. Азыркы тапта 1 доллар 81 сом 75 тыйындан алынып, 81 сом 95 тыйынга сатылып жатат. Валюта рыногундагы олку-солку абалды жакшы түшүнгөн Улуттук банк 15 октябрда 17.1 миллион доллар өлчөмүндө интервенция жүргүздү. Улуттук банк быйылкы жылдын эсебинен ушуну менен 14 жолу интервенцияга барды. Жалпы суммасы 303.3 миллион долларга жетти. Акча алмаштыруу жайында иштеген Чыңгыз Билибаев доллардын көтөрүлүшүн өлкөдөгү саясий кырдаалга байлап жатат.
Төңкөрүш дейсизби, же кандай дейсиз, ошондой бир кырдаал болбоду мамлекетте. Ошого байланыштуу Улуттук банк тарабынан чектөө киргизилген. Бул акча которуу жаатында система SWIFT пот ошол жабылган болчу. Ошол жабылып туруп анан кечээ мурда күнү бир 2-3 күн болду. Аны ачканына ошол ачканына байланыштуу ошол баягы биздин ишкерлер, коммерсанттар баягы долларга талап болуп, суроо талап болуп, ошонун негизинде мындайча айтканда баягы суроо талап көбөйдү да.
Кыргызстандын башка өлкөлөр менен болгон соода саттык мамилеси доллар менен жүргүзүлгөндүктөн бул валютанын кымбатташы базар баасына таасир этти. Доллар менен чогуу азык түлүк, жер жемиш, курулуш материалдары дагы кымбаттады.
Көп эле кымбаттады, себеби турецкий товарлардын баардыгы кымбаттады. Доллар менен келген товар.
Баткен базарындагы сатуучулардын айтымында быйыл жылдагыдай соода болгон жок. Анткени Кытай, Орусиядан келген курулуш материалдарынын баасы кымбат. Мындан тышкары элдин көпчүлүгү пандемия маалында жумушсуз жүрүп, курулуш иштерине каражат топтой алган эмес.
Мындан где-то бир пандемия башталганга чейин мынау пластик товарларыбыз 100 сомдон сатылчу. Азыр деген 160 сомго сатылып атат. Себеби булар деген сырьёнун баары Кытайдан келчи. Кытайлар бул жерде завод иштетчи. Кытайлар бул жака келе албай атат. Завод токтолду. Анан уже перевозчилер келип атат, ошон үчүн кымбаттады.
А бул доллардын көтөрүлүшү силерге таасир этеби?
Таасир этет. Себеби эми булар сырьёну доллар аркылуу иштеткен. Заводторчу, бияктагы заводтор сырьёну доллар аркылуу иштеткен. Аябай зарыл иштет. Доллар көтөрүлгөн сайын товар көтөрүлөт. Илгертен ушундай бул.
Ал эми күндүн жылышы менен үй баштап алгандар болжогон акчасы жетпей калганын айтып жатышат. Пандемиядан кийин Кытай менен болгон байланыш солгундай түшкөндүктөн кээ бир курулуш материалдары базардан табылбай турат.
Ламинат алганбыз бир ай мурда. Ошол эле ламинатты бүгүн алып атабыз. 700 сомго даже ушундай кымбат алып атабыз. Бүгүнкү азыркы биз ал крупный алган ошол, ошо разница. Ошол эле материал, ошол эле свет, бүт эле окшош. Материалыбыз фирмасы деле.
Көп нерсе албай кеттиңизби?
Эчтеке алган жокмун мынакей, мына эчтеке алган жокмун. Бир свитерим турат ошол, башка эчтеке алган. Продукттан эчтеке алган жокмун, баары кымбат. В основном мен продукт алайын деп чыккам үйдөн.
Гүлүмкан Абдылдаева Ош базарын 2 саат аралап, бирок соода кылбай чыкты. Пенсионердин акчасы эч нерсеге жете турган эмес. Азык түлүккө болгон баа күндөн күнгө кымбаттап жатат.
Пенсиябыз кадыр 300 сомдон кошкон коштогону белгисиз, а 1 литр суу майдын баасы азыр ушул күндө 120 башталып калды. Эң эле башы уже 140-145 чыгыпты. Сахар болсо 50 сомдон болуп атат. Чайың болсо 150-160 деле арзан эчтеке жок да, арзан эчтеке жок. Жашоо бул болду, кымбатчылык бул болду. Жалгыз эле мен эмес, элдин баары эле. Мына бир нан алабыз мо, 15 сомго алам мен. Мен эле жеп коем могу нандычы. Менден балам эмнени жейт мисалчы. Алганым 5000 сом пенсия, өзүм окшам, пенсияны алам мен 3000 сомго дары алам сразу.
Монополияга каршы жөнгөз салуу мамлекеттик агенттиги базардагы кымбатчылыкка мониторинг жүргүзүп жатканын айтып келет. Бул кызмат күнүмдүк зарыл товарлардын баасы бир айдын ичинде 20 же андан көп пайызга кымбаттап кетсе гана баа саясатына кийлигиш алат. Ошол эле маалда чет өлкөдөн ташылып жаткан азык-түлүктүн баасына таасир эте алышпайт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
УБУДА Азаттык радиосу азыр бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңеш президенти Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүү боюнча арызын кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жогорку кеңешке кайра шайлоо 20 декабрга белгилениши ыктымал деп билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине төрагалыгына дайындалган Камчыбек Ташиев бажы системасындагы коррупция боюнча иликтөө уланарын билдирди. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын бүгүнкү маалыматына караганда акыркы суткада вирус жугузуп алган дагы 4 киши каза болду. Өзбекстанда жазуучу Ислам Каримов учурунда 14 жыл камакта отурган Мамадали Махмудов көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Турубузду улантабыз. Ферганадагы дарыгерлер коронавирустан каза болгондор жашырылып жатканын айтып жатышат. Өзбекстанда расмий маалыматка караганда коронавирустан 512 адамдын өлүмү катталган. Аймактардагы жергиликтүү тургундар менен дарыгерлер илдетти жугузгандар жана каза болгондор алда канча көп экенин белгилешет. Сөз Лаззат Жаныбек кызында.
Фергана облусундагы текстил ооруканасында иштеген дарыгер Азаттыктын өзбек кызматына соңку 4 күндүн ичинде 3 адам коронавирустан каза болгонун кабарлаган. Атын жашыруун калтырын өтүнгөн дарыгердин айтымында апрель айынан бери бул ооруканада 14 киши илдеттен көз жумган. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти бул жумада коронавирустан каза болгон 2 адамдын туугандары менен баяндашкан. Алар ооруканадан берилген кагаздарда маркумдардын өлүм себеби пневмония деп көрсөтүлгөнүн билдиришкен. Ал эми текстил ооруканасынын жетекчилиги менен Ферганадагы облустук саламаттык сактоо башкармалыгы коронавирустан каза болгондор тууралуу маалыматты төгүндөп жатышат. 3,700,000 калк жашаган Фергана облусунда расмий коронавирустан бир гана адам көз жумганы кабарланып келет. 12 октябрда Фергана шаарындагы текстил ооруканасында каза болгон 53 жаштагы 4 баланын энеси бул статистикага киргизилген эмес. Ал ооруканада 4 күн жатты, 5-чү күнү көз жумду. Ошол күнү таңкы 7:00 бизге телефон чалып, анын өтүп кеткенин кабарлашты. Анын сөөгүн өлүкканага жөнөтүшүптүр. Ал жакта сөөктү кепинге ороп, бизге чыгарып беришти. Түшкө жетпей, биз аны көмдүк. деп баяндап берген Азаттыкка коронавирустан каза болгон аялдын жакындары. 11 октябрда ушул эле ооруканада Кувайсой шаарынын 60 жаштагы тургуну мерт кеткен. Жакындары Азаттыкка ал коронавирустан каза болгонун кабарлашкан. Текстил ооруканасында иштеген дарыгер коронавирустан өлгөндөр жашырылып, расмий статистикага киргизилбей, оорукананын жетекчилиги маркумдардын туугандарынан тил кат жаздырып алып жатышканын Азаттыкка айтып берген. Коронавирустан каза болгон бейтаптар тууралуу маалымат жашырылып жатат. Алардын жакындарына ооруканадан өз каалообуз менен чыгарып кеттик деген кагаз жаздыртып жатышат. Буга макул болбогондорду сөөктү бербей, өздөрү көмүп коёрун айтып коркутушат. 11-12 октябрда бул ооруканада коронавирустан каза болгон маркумдардын туугандары да мындай тил кат жазып беришкенин бышыкташкан. Ал эми текстил ооруканасынын башкы дарыгеринин жардамчысы бул жумада коронавирустан каза болгон бейтаптар тууралуу кабарларды черке какты. Ферганадагы облустук саламаттык сактоо башкармалыгы соңку айда коронавирустан бир да өлүм катталбаганын айтып, маркумдардын жакындарынын кабарларын төгүндүп жатат. Азаттыктын өзбек кызматы буга чейин да Өзбекстандын аймактарында коронавирустан каза болгондор тууралуу маалымат жашырылып жатканын кабарлап келген. Букара менен Хорезм шаарларында илдеттен көз жумгандардын жакындары документтерде коронавирус деп көрсөтүлбөй, өлүм себеби пневмония деп көрсөтүлүп, алар расмий эсепке алынбаганын маалымдашкан. Навой облустук саламаттык сактоо башкармалыгында иштеген бир кызматкер редакцияга аймакта коронавирус менен ооругандардын саны расмий статистикада бир нече эсе кыскартылып көрсөтүлгөнүн тастыктаган документтерди бөлүшкөн. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 15 октябрга карата өлкөдө 62278 кишиде коронавирус аныкталып, 512 адам өлүмү катталган. 30 июлда министрликтин алдында түзүлгөн штабтын мүчөсү Хабибулла Акилов коронавирустан каза болгондордун расмий статистикасына ПЦР анализдеринин жыйынтыгында илдет аныкталган учурлар гана киргизилерин, пневмония диагнозу менен көз жумгандар эсепке алынбастыгын билдирген. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык.
УБД Азаттык радиосу эми облустардан келген кабарларга орун берсек, Нарындагы Турук көмүргенине кар жаап, жол жабылып калды. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына караштуу кара кечедеги көмүргени максималдуу иш жүргүзүп жатат деп айтылганы менен кенде кезек күткөн КАМАЗдардын бир күндө эле 200-дөн ашып жатат. Мирлан Кадыров кышка камылга тууралуу материалында кеңири көп кеп кылат.
Ушул күндөрү кара кечеде 200-дөй КАМАЗ кенден көмүр жүктөй албай бир аптадан бери кезекте турат. Буга кендеги таразанын иштебей калгандыгы себеп. Айдоочулардын бири Замирбек Касмалиев техникалык мүчүлүштүктөрдү жой албаган кендин жетекчилигине нааразы болду.
Келгенде мыякта азыр эз бутуш керек, бияка порядок коюп, тигини тиякка порядок коютуш керек. Мына эз булардын өзлөрү машталарын киргизет, өзлөрү машталасын бизден бир чыгарет. Ошентип кой эле мына жумуш ушул да, бияка веске келсең деле ошол, булардын өзлөрү өйдө чыксаң деле ошол, өзлөргү буну өкмөт буларга акча төлөп атат да, туурабы? Вес иштебей атат. Бирөө иштесе бирөө иштебейт. То тараза, тараза эмне болду? Туура эмес көрсөтүп атат, жапты. Бирөөнү иштетип коет. Кааласа бирөөнү иштетип коет.
Кара кечедеги узун кезек маселеси 14 октябрда өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгүндө көтөрүлгөн. Облустук жетекчилер муну жөнгө салуунун аракетин көрүп жатышат. Ал арада кыш мезгили босогодо турган маалда Нарындагы бюджеттик мекемелердин 70%ына гана көмүр түшкөнү маалым болду. Калганы октябрь айынын этегине чейин ташылары айтылууда. Ал эми жергиликтүү калктын деле көмүр сатып алууга агымы азыр көп байкала элек. Нарын шаарынын тургуну Авазбек Тентимешев суук түшкүчө 4 тонна көмүр сатып алуу планы бар.
Эми жүктөлүп атыптыр, кыйынчылык менен жүктөлүп атыптыр. Очередь дейт аябай. Машинелер 10-15 күн деп жатып атыптыр.
Нарын облусунун калкынын басымдуу бөлүгү кара кечеден ташылган көмүрдү жагат. Мындан сырткары калктын 30%дан ашыгын турук көмүр кени камсыздайт. Бирок бул кенге 13 октябрда 30 сантиметрдей кар жаап, жол жабылып калган. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Кара кечедеги мамлекеттик карьерден тышкары көмүр өндүргөн жекеменчик Ак жол жана Шарбон ишканалары да ушул тапта иштебей турат. Өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгү учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп ишендирүүдө. Кыргызстан бир жылда кеминде 2,5 миллион тонна көмүр керек дейт. Анын көбү кара кече көмүр кенинен казылат. Ал эми Бишкектеги жылуулук электр борбору бир жылда 1 миллион 400 миң тонна көмүр жагат. Анын 600 миң тоннасы кара кече көмүр кенинин үлүшүнө туура келет. Мекеменин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр график менен ташылып жаткандыгын белгиледи.
2021 жылдын март айына чейин графике жараша биз
көмүрлөрдү жеткизип турабыз. Бүгүнкү күндө 200 миң тоннадан ашык көмүр ТЭЦке жеткизилди. Жана ар бир ошо атайын өзүбүздүн график бар, ошол бир жумада же болбосо дагы 5 күндүн ичинде деген сыяктуучу атайын эме даталар менен. Мына ошол графикке жараша дагы да болсо көмүрлөр жеткизилип атат.
6-октябрдан 10-октябрга чейинки баш аламандыктардан улам кара кече көмүр кенин топ киши басып алгандыгы кабарланган. Кыргыз көмүр ишканасы кенди басып алууну Саяк деген кайманаты бар Крим авторитет Кадыркулов уюштурган деген маалымат бар экендигин кабарлаган эле. Басып алгандар филиалдын кассасынан акча жана көмүр иштетүүдөн түшкөн 500 000 сомдон ашык каражатты тартып алган. Алар филиалдын директорун, башка инженерди өз ыктыяры менен кызматтан кеттим деген арыз жазууга мажбурлап, жетекчиликтин алмашуусун талап кылышкан. Бирок кийинчерээк абал турукташып, кендин иши бир нукка түшкөндүгү кабарланган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Быйыл Жалал Абадта жазында күтүүсүздөн жааган кардын кесепетинен жаңгактар түшүм берген жок. Жаңгак түшүмү болбогонуна карабастан токойчулар ижара акысын келишимге ылайык жыйноону талап кылууда. Жыл сайын ушул мезгилде токойунунда жашаган элеттиктер жаңгак терип кышка камданышчу. Эми болсо жалгыз үмүт мал жандык менен чет өлкөдө мигрант болуп иштеп жаткан уул кыздарында. Теманы аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Элди бул жаңак Жалал Абадты почти 80% багатыда да.
Базар Коргон районуна караштуу Арстанбаб айыл аймагынын белтирек айылынын тургуну Майра Нуркулова жыл сайын ушул мезгилде токой аралап кыздары менен жаңгак терчү. Арстанбаб ата токой чарбасынан ижарага алган 200 түптөй жаңгагынан 500 килограммдан 1 тоннага чейин түйшүм алчу. Быйыл болсо жаңгактардын бүчүрүн үшүк алып, такыр мөмө ала алган жок.
Быйыл ушул мезгилсиз кар жаап койгонуна байланыштуу ушул жаңгагыбыз болбой калды. Биз эми тоодо жашайбыз, биздин негизги кирешелерибиздин бири жаңгак болчу эле. Эми мал да кармайбыз, ооба, балдарыбыз, Россияда иштеген балдарыбыз бар.
Арстанбаб ата токой чарбасында эле Нуркулова сыяктуу жаңгак токойду ижарага алгандардын саны 1400 ашат. Алар түйшүм болсо да, болбосо дагы келишимге ылайык токойдун ижарасын төлөшү зарыл дейт. Арстанбаб ата токой чарбасынын башкы токойчусу Сталбек Аринов.
Гектарын азыр 192-ci токтомдун негизинде формула менен чыгарылган бу. Токой, жаңгак токой эле 3ке бөлүнүп, 3 типке бөлүнүп чыгарган. Ошо орточо эсеби 1,5 миң тегерег. 20-жылга план тапшырманын негизинде 30 гектар аялка жаңгак көчөтүн отургузганбыз. Жаңгак жок, эми аракет кылабыз эгишке. Базардан болсо эми алып эгебиз да.
Жаңгак токойлордун эң ириси Базар Коргон районундагы Арстанбаб ата токой чарбасы. Аталган токой чарбада алма, алча долоно жана 3200 гектар жерде жаңгак бар. Быйыл жаңгак түйшүмүнүн начардыгы ижарачылардын эле эмес, алып сатарлардын дагы, маңыз чыгаргандардын да күнүмдүк кирешесине таасирин тийгизди. Токой чарбаларда болсо 4 тоннадай жаңгак уругу жыйналбай калган. Жаңгакты жыйнагандан соң аны сатуу үчүн аксы менен Арстанбаб ата токой чарбаларындагылар Базар Коргонго, ал эми Сузактын Тоо зонасы Жалал Абад шаарындагы Достук аймагындагы жаңгак базарга алып келип сатышат. Акыркы 10 жылдан бери бул базарларга жаңгак кирбей калган алгачкы учур болгонун 20 жылдан бери базарда иштеп келе жаткан Нурлан Кожоев быйыл жаңгак сатып келген кардарлардын өзү жок болуп жатат дейт.
40 сомдон 80 сомго чейин алып атат. Ушу жаңгак жок, талаш кичине келсе алармандан жок.
Күнүнө канча жаңгак алчу элебиз мурунчу? Бир алганда жаңгак болгон
болгон жылы 5 тонна эми алчу элек.
Эми азыр мына 2-3 күндө канча алдыңыз?
Билбейм, 200-300 келе.
Ал маңызчыларда аз кем быйыл ошондо баягы чистерден алып чакканга кайра.
Жаңак тапсак анан чагат да булар, таппасак жок.
Силер мешиңиздер деле ошондо солгундор да
чынбы?
Силердин кабалгын
эптеп курсак тойсо тоет, тойбосо жок да.
1997-жылы 15-апрелде чыккан өкмөттүн 226-чы токтому менен токойлор ижарачыларга берилген болчу. Учурда облуста 30 миң гектарга жакын токой 8 миңден ашуун адамга бөлүнүп берилген. Алар келишимге ылайык жыл сайын план төгүп турушат. Быйылкы түйшүмдүн болбой калганы токой чарбаларга дагы чоң кедергесин тийгизди. Урук бере албай жаткан жарандардын көйгөйүн чечүү жолун караштырып жатканын, курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин Жалал Абад аймактык башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Эрмеков билдирди.
Азыркы учурда пандемияга жана Кыргызстанда болуп аткан акыбалдарга жараша агенттикке кат жазып, агенттик кандай чечсе ошондой жыйынтык болот.
Облуста 14 токой чарба, 38 миң гектар ашуун жаңгак токою бар. Анын 5 миң гектары өзгөчө корголуучу аймак болсо, 800 гектары жаш мөмө албаган көчөттөр. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ушуну менен дагы бир 30 мүнөттүк берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте саат кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу жума 16 октябрь күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Калайман баш аламандыкта саясий абал чыңалганда дин ишмерлеринин тынчтыкты сактоого кандай салымы болушу керек?
Имамдар, дин кызматкерлер активдүү бул катышып чыр-чатакты топлонун болбошуна өздөрүнүн салымдарын кошуусу керек.
Кыргызстанда акыркы күндөрү COVID-19 күнүнө 4-5 адам каза таап жатат. Адистер эл коронавирус коркунучун эске албай жатат деп коңгуроо кагууда. Алдыда мына ушул жөнүндө сөз кылабыз. Облус соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Бакыт Асанов отурат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстанда жогорку кеңешке кайра шайлоо 20 декабрга белгилениши ыктымал. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабеков 16 октябрда Азаттыктын кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымына караганда кайра шайлоону жарыялоо жана президенттик шайлоону өткөрүү боюнча жогорку кеңеш менен кеңешилип, андан соң чечим кабыл алынат.
Парламенттик шайлоо президенттин мөөнөтүнөн мурда уйгар муктары токтоттуу күндөн баштап 3 айлык мөөнөттө өтүлүш керек. Жарыя ошол шайлоону дайындоо жөнүндө жарыя бир жуманын ичинде чыгыш керек. Бул конституциялык.
Ал ортодо Кыргызстандын парламенти бүгүн Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматтан кетүү боюнча арызын кабыл алган. Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн жыйынга келген Сооронбай Жээнбеков депутаттардын алдында сүйлөп жатып, 6 октябрдагы окуядан кийин өлкөнү мыйзамдуулугуна кайтаруу элдин тынчтыгы үчүн болгон күч аракетин жумшагандыгын жана ушул максатта президенттиктен кетүү боюнча чечим кабыл алгандыгын билдирген эле. Бул жыйынга парламент депутаттары Садыр Жапаров баштаган жаңы өкмөттүн мүчөлөрү да катышкан. Өлкө башчысынын милдетин аткарууга киришкен Садыр Жапаров Кыргызстанда парламенттин жана президенттик шайлоо өз убагында өтүшү керек деген пикирин билдирген. Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кеткендиги жөнүндө билдирүүсү 15 октябрда жарыяланган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык президент кызматтан кеткенде анын милдетин убактылуу жогорку кеңештин төрагасы аткарышы керек. Бирок учурдагы төрага Канатбек Исаев бул кызматты өз каалоосу менен аткаруудан баш тартаарын жарыялаган. Буга байланыштуу 6 октябрдагы окуялардан кийин өкмөт башына келген Садыр Жапаров президенттин милдетин аткара баштады. Ошондой эле алгачкы кадрдык дайындоосу катары Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин төрагалыгына Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди дайындады. Бул тууралуу бүгүн атайын маалымат таратылган. Камчыбек Ташиев бул буйрук жарыяланары менен эле журналисттердин алдында маалымат жыйынын уюштурду. Ал буга чейинки бажы системасындагы коррупция боюнча иликтөө уланаарын жана буга чейинки журналисттик иликтөөдө айтылган маалыматтар боюнча жакын арада кескин чечимдер кабыл алынаарын төмөнкүчө айтып берди.
Аны коррупциялык көптөгөн иштерге байлап жүрөсүздөр, урматтуу журналисттер. Биз аны иликтейбиз. Мына мен эртең силерге мен айтып коеюн, эртең мен поручение берем. Матраевди таап, Рай Матраевди таап, анын ошол эгерде кылган кылмыштары болсо толук бойдон жоопко тартабыз
деп билдирди Ташиев. Ташиев буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри, парламенттин депутаты болгон. Ошондой эле Атажурт мекенчил партияларынын төрагасы катары да белгилүү. Муну менен катар бүгүн президенттикке киришкен Садыр Жапаровдун жакын досу катары дагы сыпатталып жүрөт. Ошол эле кезде бүгүнкү парламенттин кезексиз жыйынында ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Садыр Жапаровго кайрылып, кадрдык тандоолордо деги эле жакындарын кызматка дайындоодо өтө кылдат мамиле кылууга чакырды. Бүгүн ошондой эле башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, буга чейин бажы системасындагы коррупцияга байланыштуу Матраимовдорго карата эч кандай кылмыш иши козголбогондугун да билдирген болчу. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаяга өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү бузууга жана бийликти басып алууга үндөгөн деген негизде мамлекет аралык издөө жарыяланган. Бул тууралуу Орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Буга чейин Беларусьтун ички иштер министрлигинин өкүлү Тихановскаяга издөө жарыялангандыгын ырастап, бирок кандай айып коюлуп жаткандыгын тактаган эмес. Буга чейин Светлана Тихановская да Александр Лукашенкону 25 октябрга чейин бийликтен кетишин талап кылган. Лукашенко бул шарттарды аткарбаса бүт өлкө элдик ультиматум менен көчөлөргө тынч акцияга чыгат, өнөр жай ишканалары иш ташташат жана бардык жолдор тосулат деп эскерткен болчу. 16 октябрда Тихановская Эркин Европа Азаттык радиосундагы маегинде бул чакырык күчүндө экендигин төмөнкүчө айтты.
Когда мы говорим слово забастовка, это, конечно, касается рабочих.
Биз иш таштоо дегенде албетте заводдун жумушчуларына гана эмес, жалпы өлкө боюнча иш таштоо жөнүндө кеп болууда. Ошондой эле бардык өлкөнүн жарандары бул процесске өз салымын кошушу керек, деди Тихановская. 9 августта Беларусьта президенттик шайлоодо расмий бийлик Лукашенконун жеңгендигин жарыялаган, бирок буга оппозиция макул эместигин билдирип, демонстрацияларды өткөрүп келет. Европа биримдиги жана АКШ Лукашенкону легитимдүү президент деп таануудан дагы баш тарткан эле. Өзбекстанда жазуучу Ислам Каримовдун бийлигинин учурунда 14 жыл камакта отурган Мамадали Махмудов каза болду. Маалыматка ылайык 79 жаштагы Махмудов Ташкент шаарындагы оорукана да үзүлгөн, ага чейин анын ден соолугун начарлап кеткендиги жөнүндө маалымат айтылган эле. Мамадали Махмудов Өзбекстандагы таанымал жазуучулардын бири болчу. Ал Ислам Каримовдун бийлигинде 14 жыл абакта отуруп 2013-жылы гана бошотулган.
Рахмат, Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып видеолорду көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Калайман баш аламандыкта саясий абал чыңалганда дин ишмерлери тынчтыкты сактоого кандай салым кошо алат? Алар жарандарга кеп кеңеш берип жагдайды турукташтырууга көмөк көрсөтө алабы? Дин саясаттан тышкары деген түшүнүктөн алганда алардын кырдаалга аралашуусу, кеп кеңеш бериши канчалык туура болот? Бул суроолор биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынын өзөгүн түзөт. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү, муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Токтогазы уулу Бактияр. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Кыргызстанда саясий абал чыңалган кезде айрым жарандар дин өкүлдөрү элге насаат айтып, абалды жайгарууга салым кошуу керектигин белгилешти. Бирок дин менен саясатты айкалыштырууга дагы жол берилбөөгө тийиш. Бул жагынан алганда жапырт башаламандык чыккан кезде дин ишмерлеринин ролу кандай болууга тийиш?
Кыргызстанда ушу саясий абалында курс болуп аткан кезде ушу дин аалымдарынын диний кызматкерлердин максаты бул тынчтык жана биримдикти сактоо болуп эсептелет. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасына караштуу ошол биздин аалымдарыбыз бул жаатта өздөрүнүн колдон келген аракеттерин баардыгын жумшашты. Ошол эле соц тармактардан кайрылып билдирүүлөр жасашып, биздин колубуздан эмне келет ошону биз жапырт кылдык. Башаламандык тартипти бузуулар болуп турганда сөзсүз түрдө ошол диний кызматкерлер, имамдар сөзсүз түрдө өздөрүнүн позициясын билдирип, тартипке, мыйзамдуулукка чакырып башаламанды токтотууга аракет кылуу керек. Бул сөзсүз түрдө бирден бир негизги ошол имамдардын диний абройлуу аалымдардын милдети болуп эсептелет. Себеби башаламандыкка, мыйзамда бузууларга жол бербегенге аракет кылуу керек. Себеби мындай учурларда билесиздер, тонап талап тоночулук болуп кетет, ар кандай туура эмес иштер болот, бирөөнүн мал мүлкүн тартуу болот, өрттөп салуу, же болбосо ушундай бир мыйзамсыз нерселер, ошондой эле шарыятка каршы болгон иштер болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө имамдар, диний кызматкерлер активдүү бул катышып тир чатакты топлоонун болбошуна өздөрүнүн салымдарын кошуусу керек.
Өлкөдөгү акциялар учурунда топтолуп намаз окугандарды көрүп калабыз. Бул көрүнүш абалга канчалык таасир этет? Аталган феноменди каерде сыйынуу ар кимдин жеке тандоосу деген мыйзамдык принципке ылайыктаганыбыз туурабы?
Ошол намаздарды мисалы келтире турган болсок, мисалы айт намаздарын биз ошол аянтта окуганда сөзсүз түрдө биз алдын ала бул жакта ошол мэриядан уруксат алып, анан ошо иш чаралар өткөзүлөт. Бул баягы айт намаздарга байланыштуу. Ошондуктан мында жол жобосу бар да, бул ар ким эле каалаган учурда каалаган нерсени жасай эмес, баягы өзүнүн шартын, талаптарын аткарып ишке ашат. Ошол кандай бир кырдаалдарда топтолуп намаз окуганда бир шариаттын өзүнүн талаптары бар, шарттары бар. Ошол мындай сакталыш керек да. Бул баягы баардыгы караш керек. Ошо диний намаз, ошо кайсы намаз окулуп атат, бул жөнөкөй эле бешим намазыбы же болбосо жума намазыбы каралыш керек. Анан баардыгына бир шариаттык жактан бир чечимдер болуш керек да. Анан мындай бир бизде башаламандык, бир тартипсиздик, бир көрүнүштөр болбош керек да. Бул баягы диний ырасым болсо дагы.
Биз жана дин.
Кыргызстан калкынын көбүн мусулмандар түзгөндүктөн суроолорубуз деле ислам динине байланыштуу болуп жатат. Жума хутбаларында элге айтылуучу кеп кеңеш, насааттар муфтияттын алдын ала планы боюнча жүргүзүлөт эмеспи? Жагдайга жараша хутба темасы өзгөртүлүүгө тийишпи? Ал кандай негизде ишке ашырылат?
Ооба, жума хутбалары бул биздин баягы бир жылдык пландын негизинде ишке ашат. Ошонун негизинде ошол имамдар, дин кызматкерлери хутбаларын айтышат, насааттарын. Жагдайга жараша хутба темасы деле бул кошумча алымча болуп айтылышы мүмкүн. Мындай деле ишке ашырылат. Бул эми эгер өзгөртүлө турган болсо, бул муфтийдин өзүнүн баягы буйругу менен, тапшырмасы менен ишке ашырылат, эгер хутбада бир темалар өзгөртүлө турган болсо.
Жума хутбаларында саясий сабаттуулукка, адам укуктарын сыйлоого багытталган маселелер айтылабы же бул саясатка аралашуу болуп калабы?
Саясий сабаттуулукта мечиттерде эч кандай мындай иштер жүргүзүлбөйт. Себеби билесиздер, баягы биздин диний кызматкерлери саясатка байланыштуу же саясат туурасында айтууга бул жерде же болбосо саясат бир кайсы бир саясий өңүттө бир чакырыктарды жасаганга уруксат берилбейт. Ошондуктан мындай иштерди баягы биздин тиешелүү болгон кызматкерлер, кандай десем, бул баягы айыл өкмөтү же болбосо ошо айыл башчы, ошолор тараптан болгону бул жакшыраак болот. Ал эми ошол адам укуктары, башка диндеги адамдардын өкүлдөрүн сый урмат менен мамиле кылуу, бул туурасында бизде бул бар, бул имамдар хутбаларда өздөрүнүн сабактарында айтып келишет.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү, муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Токтогазы уулу Бактияр жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофон Айнура Жакшы кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын парламенти президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүү боюнча арызын кабыл алды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагалыгына дайындалган Камчыбек Ташиев бажы системасындагы коррупция боюнча иликтөө уланарын билдирди. Кыргызстанда парламенттик кайра шайлоо 20 декабрга белгилениши ыктымал деп билдирди борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын бүгүнкү маалыматына караганда акыркы суткада вирус жугузуп алган дагы 4 киши каза болду. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскаяга өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү бузууга жана бийликти басып алууга үндөгөн деген негизде мамлекет аралык издөө жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан тааныш отуруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. АКШда коронавирусту жугузуп алгандардын саны 8 миллион кишиден ашты. 15 октябрда инфекцияланган 60 миңдей киши катталып, 14 августтан берки эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Дүйнө жүзүндө COVID-19 менен ооруп калгандардын саны 39 миллион кишиге жакындады. 1 миллиондон ашуун бейтап дүйнө менен кош айтышты. COVID-19 кабылгандар АКШнын бардык штаттарында өсүп жатат. Саламат сактоо эксперттери мунун себебин так айта албаганы менен кайсы бир деңгээлде элдин эрежелерди анча сактабай калганы окуучу студенттердин мектеп, колледждерге кайтуусу менен байланыштырышат. Пандемия башталгандан бери Кошмо Штаттарда өпкөнү сезгенген вирустан 217 миңден көп киши каза болду. Европада да эпидемиянын экинчи толкуну каптаганы вирусту жуктуруп алгандардын саны кескин өсүп келатат. Адистер суук түшкөндө эл көбүрөөк убакытты жабык жайларда өткөрүп, инфекция ого бетер тарайт деп чоочулашат. Германия, Италия жана Польшада бейшембиде ооруп калгандардын саны жаз айларындагы көрсөткүчтөргө жетти. Францияда ооруканага түшкөндөр көбөйгөндүктөн Париж баш болгон бир катар шаарда 17 октябрда 1 октябрга чейин коменданттык саат киргизилүүдө.
Коомдук жайларда, тойканаларда, үйлөнүү өлпөттөрү, студенттердин отуруштары, өңдүү иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат.
Деди Франциянын премьер-министри Жан Кастекс. Парижде реанимациядагы орундардын дээрлик жарымында COVID-19 чалдыккандар дарыланып жатат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европадагы эпидемиологиялык абалга тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун өкүлү Ханс Клуге жаңы чектөөчү чаралар абдан туура кабыл алынып жатканын, аларды кармап туруу зарыл экенин айтты. Германияда бейшембиде 7334 кишиде коронавирус табылды. Бул тууралуу ооруларды көзөмөлдөө боюнча Роберт Кох атындагы институт билдирди. Канцлер Ангела Меркель 14 октябрда 16 аймактын жетекчилери менен жолугушуп кырдаалды талкуулаган.
Азыр мени эмне кооптондурганын сурасаңар, коронавирустун жайылып жатышы деп айтар элем. Биз аны токтотпосок, арты жакшылыкка алып келбейт. Муну бардык жерден байкап келатабыз. Ал үчүн Германияны эле эмес, коңшуларды карасаңар болот.
Орусияда бейшембиде пандемия башталгандан бери бир күндө эң көп киши көз жумду. Атап айтканда COVID-19 286 кишинин өмүрүн алды. Инфекциялангандардын саны жагынан өлкө 1,300,000 киши менен 4-үнчү орунда турат. Чехияда пандемияга каршы катаң чаралар көрүлгөнү менен вирус жуккандар көбөйүүдө. 15 октябрда эле дагы 9,721 киши катталды. Теманы улантабыз. Акыркы күндөрү Кыргызстанда COVID-19 күнүнө 4-5 адам каза таап жатат. Адистер эл коронавирус коркунучун эске албай жатат деп коңгуроо кагууда. Ош облусунун 53 жаштагы тургуну кызынын тоюнда илдет жугузуп алып, 12 октябрда пневмониядан каза тапты. Анын жакындары менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектеште.
Тойдон ошол бир жума өтпөй ооруп калды да. 3-4 күндөн кийин ооруп баштады.
Каныке Амирбекованын 53 жаштагы эжеси кызын турмушка узаткандан бир ай өтпөй пневмониядан каза болгон. Амирбекова эжеси 25 сентябрда кызынын кыз узатуу тоюн өткөргөнүн жана ошондой илдетти жугузуп алышы мүмкүн деп ойлойт.
Тойго чейин базарга барган, эми көп жумуштарды кылган, ага чейин делечи. Тойдо эми эл чакырып, тууган чакырып той кылган. Эле тойго барганбыз, көрүшүп, мынтип кайтканбыз. Жөтөлүп температура болуп, ушундай болуп эле оорудум эми. жана сатурациясы түшүп кетип, 40га чейин түшүп кетип, ушинтип анан 82 000 сом таап келесиңер деген, туугандардан 82 000 таап барган, барып укол алган. Анан эртеси күнү эле ушинтип өтүп кетти.
Канекеди эжеси 12 октябрда Оштогу жеке менчик ооруканалардын биринде пневмония диагнозу менен каза тапты. Маркум 3 баланын энеси болчу. Эки кызы турмушка чыгып, кичүү уулу Орусияда иштеп жаткан. Канекей баласы да ооруп калып, тажиясына келе албай калган айтат.
Уулу Москвада болчу, ал келе алган жок. Алдагы аэропорттон ошо тест тапшырганда ковид чыгып калып, ал да келе албады. Эми үйүн алып келгенде бул жактан туугандар жанагынтип эме кылып атып, милиция алып келип, эч кимди киргизишкен жок. Саналуу адам барып жайына коюп келишти. Тойго барып ал эле эмес, ошо бир туугандардын жеңемде дагы жатат. Бирөөсү больница, экөөсү больницада ноокатта, үчөө Ошто жатышат туугандар.
Адистер илдеттин тездик менен кайрадан жайылуусунун себебин шайлоого, митингтерге жана тойлорго байланыштырып жатат. Ош шаарында болсо буга чейин той өткөргөндүгү үчүн 5 ресторандын иши токтотулган. Ноокат аймактык ооруканасынын директору Асамидин Марипов акыркы апта ичи күнүгө 30 ашык илдетти жугузуп кайрылып жатканын айтып, элди коргоо эрежелерин сактоого чакырат.
Эл деген эле экен, баягы катуу мындай чектөө документ болбогондон кийин тойдо болор, оюн жоктор. Ушундай иштер болуп атат. Эми анан кийин албетте ал жерлерде тартип сактагандар да бар. Мисалы маска кийип, мындай алтылап отуруп, кээ бир жерлерде тартиптер мындай кайдыгер болуп атат да.
Ал эми жакынын жоготкон Канекей элдин өз алматыгына болгон кайдыгер мамилесине нааразы.
Менде ой болуп атат, что мындай карантин болсо да, или мындай банктарда вообще очередь да, адамдар эч ким дистанцияны сактаган жок, көзөмөл кылган деле адам жок да. Адамдар кеңир эле жүрүшөт, мындай билинбегени менен баарыдан эле мындай алып кетип атат да бул оруч, баарын эле кайдыгер болуп атат.
Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 16 октябрдагы маалыматына караганда, акыркы суткада вирус жугузуп алган дагы 4 киши кайтыш болуп, 431 кишиге жукту. Анын экөө Баткен облусунда, экөө Ош облусунда катталды. Акыркы күндөрү ковидтен күнүнө 4-5 адам каза таап жатат. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 51 020 адамды түздү. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 2202 бейтап стационарда, 1951 үй шартында дарыланууда. Гирман Кылбекова, Азаттык, Бишкек.
ОВДУ Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 14 октябрда Чүй облусундагы Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү Төмөнкү Алаарча айылында киши колдуу болгон 26 жаштагы Айгерим Токбаеванын өлүмү боюнча 3 адамды, анын ичинде 1 аялды кармашты. Тергөөнүн алдын ала жыйынтыгына ылайык, кызганычтын айынан Айгеримдин өлүмүнө аял киши атайлап буйрутма бергени айтылууда. Бишкектиктерди селтеттирип, маалымат каражаттарынын башкы окуясы болгон кандуу окуя ушул жылдын 26 сентябрында болгон экен. Бактыгүл Чыныбаева бул окуянын чоо жайын айтып берет.
26 сентябрда Чүй облусунун Төмөнкү Алаарча айылында түнкүсүн белгисиз 2 адам Айгерим Токбаеванын үйүнө кирип, анын 62 жаштагы атасын жарадар кылып өзүн бычактап кетишкен. Окуядан кыз дароо көз жумуп, адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылган. 14 октябрда бул кылмышка шектүү катары 31 жаштагы келин, анын 28 жаштагы айдоочусу менен дагы бир 31 жаштагы эркек адам кармалды. Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Нургүл Нусупова окуя тууралуу
алдын ала маалымат боюнча кыргышалуу окуя кызганычтан улам чыкканы белгилүү болду. Белгилеп кеттүү жагдай ички иштер министрлигинин кызматкерлери, Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын жана Аламидин районунун кызматкерлери тарабынан кылдаттык менен жүргүзүлгөн иш чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү жарандар кармалышты. Учурда кармалган жарандар убактылуу кармоочу жайга камакка алынган
деген түшүндүрмө берди. Маркумдун жакындары менен байланышканыбызда өзүн жеңесимин деп тааныштырган аял кылмыш иши толук иликтенип, сот өкүмү чыккыча эч кандай комментарий бере албастыгын айтты. Бирок бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Кызганычтан улам эки аялдын тагдыры талкаланганын, коомдо агрессия барган сайын күчөп жаткан жазгандар бар. Психолог Нуриза Батырбекова мындай оор кылмыш менен ашынган агрессияга коомдогу өзгөрүүлөр, экономикалык туруксуздук себеп деген ойдо.
Бизде көрүнүштөр ар кандай кыйын көйгөйлөр болуп атпайбы? Эң биринчи эле ушул биздин өлкөбүздө түшүнүксүз болуп атат, кийимбийликке келди, эмне болуп атат, баардык эле адамдарда көбүнчөсүндө бизде экономикалык туруксуздук болгону себеби болушу мүмкүн. Анткени кээбирлер ошол жана пандемия учурунда жумуштарын жоготуп, көптөгөн каражат жаап келген иштерин жоготкондуктан ал дагы өзүнүн таасирин тийгизет. Анан кийин дагы ар бир адамдын өзүнүн ушундай учурда ар кандай оорулар күчүшү мүмкүн э. Ошол эле нерв болуп атканда, кандайдыр бир ден соолугубуз жоготкондо же ден соолугубуз бир аз жабыркап турса дагы бул биздин психоэмоционалдык фонубузга дагы катуу таасирин тийгизет.
Ажистер аялдар зомбулуктун себеби, ага алып баруучу факторлор изилденип, укук коргоо органдары тарабынан кылмышкерлерди реабилитациялоо жана коомдун психикалык саламаттыгын жакшыртуу жаатында жетишсиз иштер жүрүп жаткандыктан оор кылмыштардын саны улам көбөйүп баратканын айтышат. Шотландиядагы кыргызстандык социолог, психолог Гүлжамал Шерипканова жогорудагы кызганыштан улам келип чыкты делген кылмыш ишине мындайча баа берди.
Келип, бул ситуацияда эки аял жабыркаланды. Бирөөсү өлүп калды, бирөөсү түрмөгө түшөт за убийство, да? Ситуация жөнөкөй эле жерден башталган кызганыч. Коомдун деңгээлинде карап көрсөк, кыздарыбызга уверенность бербей атпайбызбы? Ой, сен эң биринчи эле нерсең күйөөгө чыгуу, анан күйөөгө чыгып, таш түшкөн жеринде оор деп отуруп калуу. Анан кийин эгерде күйөөң жок болсо, сен адам эмессиң. Ушундай мааниде өсүп аткан кыздар өздөрүнүн реализациясын только через материнство, через замужество көрүп калат дагы, көздөрү жабылып калат.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда аялдар аралашкан кылмыштардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Маселен, 2015 жылы оор кылмыш жасаган кыз келиндер 896 деп эсептелсе, 2018 жылы 917 болду. Кыргызстандагы аялдар абагы чүйдүн степное айылында жайгашкан. Азыр ал жерде 400 аял бар. Эң кичүүсү 18 жашта, улуусу 75 чамалып калган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Обуда Азаттык радиосу эми сөз дайра түрмөгүнөн Шайлобек Дүшев кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдү чечмелеп берет.
Ааламдан ашкан кишиле деп коет. Абдан мыкты, эл журт урматтап сыйлаган адамдарды ушинтип коюшкан. Акунбаев деген ааламдан ашкан адам эмес беле атаганат дейт. Аарынын уюгуна түшүү деген сөз бар. Кимдир бирөөнүн каарына калуу, ачуусуна, жинине тийүү. Бийликтегилердин кайра ошондой ичип жегендерди колдоорун билбей тийишип алган экемин, тим эле аарынын уюгуна өзүм түшүп калдым дейт. Ушул эле сөздүн жыландын уюгуна тийүү дегени да бар. Мааниси бирдей эле. Аарынын уюгундай деген да бар. Абдан уудуу болгон, чуусу басылбаган деген мааниде. Эл арасы тим эле аарынын уюгундай ызылдап калды дейт. Абийири айрандай төгүлүү деп коет. Кадыр баркы кетүү, катуу сынып уят болуу, айыбы ачылып калуу жана башка. Айрымдарынын абийирилери төгүлгөн менен тоготоюн деген түрлөрү жок дейт. Абу дешип калуу деген да бар. Жаман жакшы айтышып калуу, кермур айтышып калуу, араздашып жаман жакшы көрүнүү. Бая күнкү абу дешкенден кийин эле экинчи сүйлөшпөй калдык дейт. Адалдан түгү жок деп коет. Эч темкеси жок, байлыгы тургай саап ичерге уюу жок, жакыр кембагал кишилерге айтылат. Быйылкы кыйынчылыктан кийин адалдан түгү жоктордун катары дагы калыңдады дейт. Адам болуу деп коет. Эр жетүү, эс тартуу, кадыресе адам катарына кошулуу. Адыл былтыркыдай эмес, эс тартып адам болуп калыптыр дейт. Бул сөздүн дагы бир мааниси айыгуу, мурдагы абалынан оңоло түшүү, жакшы болуп калуу. Оорусу катуу болуп 3 күн бою эс учун билбей жатты эле, кечээден баштап адам болуп калды дейт. Ушул эле сөздүн киши болуп калды, мал болуп калды деген бирдей эле маанидеги түрлөрү да бар. Адебин колуна берүү деп коет. Жасаган жаңылыштыгы же кылмыштуу иши үчүн жазалоо. Кылмышын аныктап өзүнүн кызынан кичүү кызды зордуктаган ал айбанды түрмөгө кесип жиберди дейт. Ушул эле сөздүн азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, жазасын берүү, сазайын берүү, сазайын колуна берүү деген түрлөрү да бар. А десе б дейт деп коет. Так эч нерсеге түшүнбөйт, оң айтсаң тескери айтат деген мааниде. Ал такыр эле галдирбай экен, а десең б дейт экен дейт. А дээрге алы келбөө деген бар. Абдан алсыз, начар абалда калуу, шайы дарманы кетүү дегендик. Бул коронавирус дегениң шайды кетирип жаткын деле келтирип туруп алат экен дейт.
Сөз дайра түрбөгү менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан каалаган убакта таанышып туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.